Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ginagamit ng mga awtoridad ang Sydney Boat Show ngayong Linggo para ipakita ang mga panganib ng boating o pagsakay sa mga bangka at rock fishing. Ito ay mga panganib na kayang iwasan basta't kayang mag-ingat at dapat laging handa. Narito ang ibang mga detalye.
Trabaho ko, nahirapan ako, diretso lang ako dito. Kasi ang car ko, may fishing car ako, which is yan din ang ginagamit ko sa work. Pag stress ako yan, diretso na ako dito, may fishing rod naman ako, bibili lang ako kung pain. Ano, upo lang ako doon sa tabi ng walking track na yan, pwede na ako mag-fishing doon. Ayan ang buhay mo, yung makita ocean, nawawala ang problema. Hindi lang may press olam ka na kung makahuli. As in, talagang reliever mo yan, saka as in physical exercise too.
Iyan si Mang Tino o Celestino Tamboong, isang Filipino sa Australia na laging pumupunta sa dalampasigan ng Curl Curl Beach sa Sydney para mamingwit. Para sa kanya, isang pangarap ang mag-rock fishing o mamingwit sa Australia.
Since nag-abroad ako, sabi ko talaga mag-fishing. Matagal ako sa Saudi, 9 years ako, so different type of way lang makapag-fishing. Tapos, nag-Singapore ako, ganun pa rin ang libangan ko. So, nung na-Singapore ako, saka sa Saudi, nangangarap ako na siguro maganda mag-fishing sa Australia. As in kasi, may nakakain ng shark sa beach. Yung mga naliligo sa beach means maraming isda doon.
Bilang laki sa tabing dagat ng Bulalakaw Oriental Mindoro, ito na ang nakasanayang libangan ni Mang Tino. Kaya kahit napadpad na siya sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho, ito pa rin ang kanyang nakahiligang gawin.
Oh, at saka ang pag-fishing kasi dito, hindi lang isang, kumbaga different fish target, different type of way of fishing. Pwedeng mag-target ng malaki, ay laging malaki ang kinatarget ko. Number one is kingfish, lagi nandito yan. So minsan-minsan nakakauli kami ng tuna, pero once in a while lang ang tuna. Almost, ang pinaka-the best ko rito sa kingfish ay 1.42 centimeter, which is about 1.5 meter.
Ang rock fishing ay maaaring maganda at masarap gawin lalo na sa mga baybayin ng Australia. Pero delikado ang dagat, kaya delikado rin ang rock fishing. Kaya't nagtutulungan ang mga otoridad para gawing mas ligtas ito sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman tungkol sa tamang gamit at pag-iingat. Kahit ang mga simpleng paalala, madalas pa rin nakakalimutan ng mga namamangka o nagra-rock fishing. Si Alex Barrel, ang chief executive ng Marine Rescue New South Wales, ay nagpaalala kung gaano kahalaga ang mga gamit tulad ng life jacket.
This is your typical horseshoe life jacket, and again a great piece of equipment for rock fishing because it's not cumbersome, so you can still fish quite easily, you can get access to your fishing equipment, but again if you go in the water it's easy to activate and some of these are actually automatically activating, and of course when it goes off there's plenty of buoyancy to keep you and your head above the water importantly before rescue crews can get to you.
Anya, kung may suot kang life jacket, mas tataas ng 50% ang tsansa mong mabuhay kapag nahulog ka sa tubig. Isa pa sa mga mahalagang gamit ay ang EPIRB o Emergency Positioning Indicating Radio Beacon, isang uri ng emergency radio na tumutulong sa mga rescuer na mahanap kaagad kung may aksidente. Sabi ni Barrel, ang ganitong mga gamit ay hindi lang pag-iwas sa aksidente, kung hindi pangligtas din ng buhay kung may mangyari.
This is an EPIRB, which is required when boating more than 2 nautical miles off coast. But even if you're rock fishing, a personal locating device, which is much smaller than this, but applies the same technology, if you activate that beacon, that will go straight to the Australian Maritime Safety Authority, which will alert emergency services.
Bukod sa EPIRB, paalala rin ng mga otoridad na magsuot ng sapatos na hindi madulas kapag namamangka o nagra-rock fishing. Sa ilang bahagi ng bansa, batas na ito. Ayon sa datos, 4% ng mga nalunod bawat taon sa Australia ay dahil sa rock fishing. Ito pa ang dagdag ni Barrel.
Rock fishing can be a dangerous sport. We know that 8 people on average a year lose their life rock fishing in New South Wales. It's so important that they check their safety, check the conditions before they go, that they've got the right safety equipment with them, and they tell someone, importantly, where they're going fishing.
60% ng mga namamatay sa rock fishing ay mga ipinanganak sa ibang bansa. Anya, konting paghahanda lang ay malaking tulong na para manatiling ligtas.
Unfortunately, we see people from non-English speaking backgrounds overrepresented in our statistics, and that doesn't matter whether it's rock fishing or boating. So it's really, again, it's about putting safety front in mind. Make sure that they check the conditions before they either go boating or rock fishing, and again, have that safety equipment ready and available, and importantly, know how to use it.
Si Mang Tino ay alerto sa mga panganib ng rock fishing, lalo na kung napansin at nararamdaman niyang maalon ang dalampasigan.
Oo, oh, kumisan eh, may kontame, may ilaw, pero hindi kami pwede magfishing ng ganong oras kung maalon. Kasi hindi mo makikita ang tubig. Ang alon dito, parang bahay. Pero may time yan na, katulad ngayon, medyo safe naman, pero hindi lang pwedeng bumabang baba gawa ng high tide. So, naabot ang hanggang dibdib. Pero kaya namang i-handle yan, just in case, yan lang lagi ang aming problema. Pag kahuli kami ng malaki, pag medyo maalon na ganito, yan lang, laging nakakawala.
Sa karanasan ni Mang Tino, iniiwasan niyang abutan ng dilim at masamang panahon sa batuhan. Anya, manatili sa mataas na lugar na hindi maaabot ng alon o high tide. Ilan pang dagdag paalala na huwag tangkaing mag-rock fishing mag-isa para may mahinga ng tulong sa oras na kailanganin. Maaari rin bisitahin ang mga rock fishing safety tips online ng mga estado o pakinggan ang mga binuong ulat ng SBS Australia Explained at SBS News tungkol sa kaligtasan sa pag-rock fishing. Ang ulat na ito ay mula kay Sunil Awasti and Georgia Maher para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.